Velkommen til Kommunikationscast nummer 80. Kommunikationscast er en ugentlig podcast om kommunikation, og det blev lavet af Mikkel Vesterkamp.
Og Katrine Mathilke.
Det er rigtigt.
Det er det.
Ja.
Og du ser frisk ud i dag.
Ja, det er jeg ikke. Så lad os straks springe ud i det.
Lad os gøre det.
Ja.
I dag der skal vi tale med Timmy Bisgaard Munk, der er webmaster og redaktør på Kommunikationsforum.
Det, der er meget interessant, synes jeg, det er rent faktisk, at sociale netværk som fænomen, synes jeg, har en meget højere grad af selvorganisering og social kontrol, fordi folk er mere synlige.
Så skal vi tale med Martin Sønderlev, som er vores digital ekspert.
Selvfølgelig er masse en ekstremt vigtig ting i forhold til at generere, men det er i virkeligheden kun du ved, dem, der sender ting igennem. For mig er Facebook jo ikke de mange milliarder, der er derinde. Det er jo de 10 venner, jeg følger med i.
Og så har vi en lille bid til allersidst. En snas med Christian V. Larsen, der er redaktionschef på Markedsføring. Og faktisk er det ikke så meget med ham, det er faktisk mere med os. Han var ude og lave interview med os for nogle uger siden. Om kommunikationskast.
Og det er selvfølgelig satan som journalist at blive optaget, fordi så er der på en eller anden måde en kontrol med, hvad jeg skriver.
Det var jo ikke, hvad vi sagde.
Og det er jo ikke rart.
Du ved godt, du ikke må
sige
det. Jeg
ved godt, det var derfor, jeg valgte at sige det.
Ja. Dette er kommunikationskast. Lad os straks gå i kød på nyhederne.
Og det er dig. Værsgo.
Det er mig. Ja, nyhederne ifølge Emma. Der er en retssag på vej mod iTunes. Den norske forbrugerombudsmand slipper nu Apple og iTunes i retten, og den danske forbrugerombudsmand er klar til at følge trop. En lang række europæiske forbrugerombudsmænd er så trætte af Apples kopisikring af musikfiler, købt via iTunes, at den norske forbrugerombudsmand Bjørn Erik Thon nu forbereder en retssag. Og det er den norske domstol, der hedder Markedsrådet, der skal behandle sagen, og de har givet Apple en frist til 3. november til at komme med en afklaring. Og i Danmark, der følger man sagen tæt. For hvis Markedsrådet giver den norske forbrugerombudsmand medhold, så kan Apple se frem til lignende retssager i Danmark og resten af Europa. Og problemet med Apples kopisikring består i, at en lang række iTunes musikfiler kun kan afspilles via Apples iPod og ikke via andre MP3-afspillinger. Og det er en produktbinding, som ifølge forbrugerombudsmændene mener, strider imod markedsføringsloven.
Ja.
Så var det natten til onsdag, at Jyske Bank de åbnede sluserne for landets første finansielle online tv-kanal. Og det kan godt være, at bankerne rundt omkring de råber krise, men det forhindrer ikke Jyske Bank, som bor i Silkeborg, til at lancere sin egen finansielle tv-kanal. Og Jyske Bank TV, som navnet antyder, det vil være at finde på nettet, og det er ikke kun for en lille udvalgt skare af bankens kunder og investorer, men for alle, som på den ene eller den anden måde har en interesse i tv med finansielt fokus. Og indholdet det bliver leveret af en redaktion bestående af journalister, værter og fotografer, som dagligt vil producere mellem 10 og 15 live-indslag, og desuden hver uge vil forproducere diverse indslag til Jyske Bank TV's forskellige kanaler. Og det er jo nærliggende, at sådan en tv-kanal her, det har betydet en millioninvestering, men ifølge banken selv, så er satsningen finansieret af radikale ændringer i kommunikationsstrategien. De siger, vi udgiver ikke længere magasiner og bruger derfor heller ikke nær det samme på porto. Vi har valgt i stedet at tage, hvad vi betragter som det stærkeste kommunikationsmiddel i brug, siger altså Lasse Høfeldt, hvis titel fortsat vil være funktionsleder i kommunikationsafdelingen hos Jyske Bank, selvom man godt kan opfatte ham som en slags redaktør nu. Og han siger, at det, der gør deres tv-kanal unik, er, at det er en direkte nyhedspipeline. Så hvis der sker noget på de finansielle markeder, så har de eksperter og nyhedsstudie lige ved hånden og kan fortælle historien hurtigere end nogen andre medier.
Mm.
Har du været inde og se på det?
Ja, det er rigtig godt.
Ja, det ser nemlig brandgodt ud.
Det er rigtig, rigtig godt.
Ja, det er bare sådan lidt godt. Det er rigtig, rigtig godt.
Det er totalt baghjul til Børsen og til JP's erhvervssektion og til hvem der nu ellers laver finansnyheder.
Ja.
Og det er faktisk også baghjul til tv-stationerne og deres finansnyheder. Fordi det er i så høj kvalitet, at det lige godt kunne være hentet fra TV2 eller Danmarks Radio.
Ja, der er nogle af værterne, der er en lille smule stive i det endnu. Men det er
det også på Danmarks Radio og TV2.
Ja, så det, der er ikke så meget der, nej. Men det er professionelt lavet og høj kvalitet, og der er alle muligheder for at kommentere, og der er mulighed for at embedde indholdet.
Man kan linke, man kan embedde.
Ja, man kan faktisk alt det, man kan på YouTube, og så er det bare høj kvalitet.
Ja, og så skal man kan bare kommentere løs.
Ja, man skal ikke godkendes først.
Igennem en godkendelsesproces.
Nej, så det er, ja... Tillykke til Jyske
Max,
Bank.
Max respekt ja. Til Jyske Bank.
Fuldstændig. Ja. Så kan man sige, hvad man vil om resten af deres koncept, men ja, den her del, det holder.
Ja, det ved jeg ikke. Latte og TV, jeg tror sgu, de er fat i lange ende.
Fat i det rigtige, ja. Så har jeg læst flere steder, både på markedsføring og andre steder, den smukke overskrift online erstatter offline og lignende.
Ja,
for dalen, fordi der er kommet nogle nye undersøgelser, blandt andet fra Danmarks Statistik, som hver år laver en undersøgelse over danskernes internetbrug. Og der er flere andre, der har lavet noget lignende, som siger, at ja, internettet erstatter i stigende grad offline-medier.
Pokker, så skulle jeg købe en computer alligevel.
Goddammit, Alexis. Ja. Og den undersøgelse, som Markedsføring citerer, den siger, at hele 44% af de netaktive siger, at de bruger mindre tid på printmedier, fordi de finder informationerne på nettet. Og der er altså masser af flere detaljer i de her undersøgelser, men ja, hvad kan vi sige?
Man kan downloade hele undersøgelsen, hvis man er interesseret i at læse den, hos danmarksstatistik.dk.
Ja.
Og den hedder et eller andet med danskernes...
internetvaner
eller noget i den stil.
Noget i den stil.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, at det stadig var en nyhed.
Jamen, det er også rigtigt.
Ja.
Faktisk, der var lige et andet interessant tal, at 7% af de danskere, der har været på nettet i løbet af de sidste 3 måneder, de har downloadet et podcast.
Hvis så bare det havde været kommunikationskast,
så
havde det været mega rige. Ja. Så er der en lille useriøs nyhed her til sidst. Hver fjerde har fortrudt fuldemandsopkald. Knap en fjerdedel af danskerne har i fuldskab sendt en sms eller foretaget et opkald, som de fortryder dagen efter, og det viser en ny undersøgelse. Og man plejer jo at sige, don't drink and dial, og det er sådan set også stadig rigtigt. Og det er Telia, der har lavet en undersøgelse, der viser, at 24% af danskerne enten har ringet eller sendt sms'er i beruset tilstand og senere fortrudt. Og det her det er særligt udbredt blandt unge mellem 18 og 25 år. Ja, puha. Og det er især ekskærester, der er de heldige modtagere af de her opkald og sms'er. Således har 18% ringet eller skrevet til deres ekskæreste i beruset tilstand. Men deres analysen kan så ikke fremdrive, om det lige netop er opkaldene til ekskæresterne, som man særligt fortryder.
Jeg elsker dig.
Ja, det er bare... Ja, om det, man skal så lige, det hører så lige med, at undersøgelsen den er baseret på 675 respondenter fra 27 danske byer. Så det er ikke sådan, ikke sådan en stor undersøgelse.
Nej.
Lidt ligesom Sissons undersøgelse her for nylig om...
Weblogs.
Ja. Ja. Men lad nu den ligge.
Ja.
Den har fået nok opmærksomhed.
Lad den hvile i fred.
Ja, lad den hvile.
Var det...
Det var nyhederne.
Nå?
Synes du, jeg mangler noget?
Nej.
Nej. Tør du sige, at jeg mangler noget?
Fremragende.
Ja, men jeg har ikke så meget om tv-stationer og den slags.
Nej, det er også jævlig.
Åh, det bliver så kedeligt.
Nej, der var der Jyske
Bank. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men de gamle.
De gamle tv-stationer.
Nissestationer.
Ja.
Ja, og så mangler de penge, og så ansøger de dem nogle penge, og så går det dårligt, så fyrer de.
Vi kunne måske lige runde af med at sige, at TV2 fyldte 20 år i onsdags.
Så har vi haft en uformel samtale med Timmy Bisgaard Munk, der er webmaster og redaktør på kommunikationsforum.dk. Og jeg kender Timmy lidt i forvejen, fordi at vi deler hus inde på Jarmers Plads, hvor at Advice AS også bor. Så jeg ser tit Timmy gå rundt op og ned ad gangene og ind i kantinen, og se ud som om han tænker store tanker om, hvad der skal være artikler på kommunikationsforum.
Ja.
Så vi fik ham mast op i et mødelokale og fik snakket lidt med ham.
Det startede jo som en del af konsulentbureauet Advice. Jesper Højberg, som var grundlægger af Advice, han tænkte jo, det var godt at have sådan et site, hvor man samlede viden om kommunikation og sådan noget. Det var altså, når man tænker tilbage på det, det var virkelig, virkelig mange år før. Altså det var simpelthen før, det var, folk havde lige netop fået en e-mailadresse. Det var sådan virkelig, virkelig, virkelig tilbage i nettets begyndende barndom. Og så blev der så lavet den hjemmeside i Advice. Jeg kan huske, det var dengang Advice flyttede ned til Havnegade. Og jeg kan huske, jeg var der. Rent faktisk en af den underlige grund, så var jeg der. Og der startede man så det her op. Og det startede med, at man sådan ligesom gemte nogle links til universiteter og sådan ting. Og så langsomt sendte man sådan en nyhedsbrev ud. Og så tror jeg, i starten var det meget sådan med, at man jo egentlig bare tog nogle artikler. Man samlede i virkeligheden artikler til at starte med. Så det var egentlig sådan, det startede. Og så synes jeg, det er jo sjovt, er, at det... Det er jo egentlig mærkeligt, at det er jo sådan blevet brandet, fordi det er jo et helt forfærdeligt navn. Det har jo alle de ting, som ikke kendetegner gode brands. Ikke? Altså det er generisk. Der findes utrolig mange kommunikationsforum. Det er langt, ikke? Og det siger ikke særlig meget, vel? Og det er meget, meget uoriginalt navn.
Men hvornår kom profilnetværket til?
Jamen det var jo i 2007, ikke? Starten januar 2007. Og det var meget sjovt, fordi det var i virkeligheden meget min idé, det der med, altså meget inspireret af det store hype, der havde omkring MySpace. Og så tænkte, hvis vi kunne lave det i forlængelse af vores brand. Og det var også meget sjovt, synes jeg, det der med, at når man designer sådan noget socialt software, så tager man ligesom altid udgangspunkt i det største netværk lige på det tidspunkt, og det, der har succes. Ikke? Og derfor bygger det utrolig meget på MySpace, altså de tanker, der var i det. Også den der, i modsætning til Facebook, så er K-form jo meget åbent, og det er også meget inspireret af MySpace, hvor Facebook er meget mere sådan lukket, hvor du kan kende folk i forvejen. Ikke?
Men hvad var det, der gjorde, at I tænkte, at sådan et profilnetværk var en god idé? Fordi man kan sige, de fleste kommunikationsfolk, de er jo faktisk ret gode til at netværke i forvejen.
Jamen altså, hvorfor vi tænkte det, så var det jo ligesom, at vi ville gerne have sådan en branchetelefonbog. Og det er jo ligesom det, jeg egentlig... Og så tænkte, hvis man laver det i dag, så skal det nok være som sådan et netværk, ikke? Og det er jo lige det, der var tanken med det. Og så var det også tanken med, at K-form er jo bygget på det der med, at alle mennesker, der læser, egentlig også kan skrive artikler og sådan. Det bygger på det open source princip, kan man sige, ikke? Og derfor er det jo meget naturligt forlængelse af det, at sige, at udover du kan bruge artikler, så kan du egentlig også lige få din egen lille hjemmeside. Fordi de der systemer er jo lige, hvad man så alle kender, så er det jo egentlig bare en sammenkædning eller et netværk af simple hjemmesider. Altså fordi nogle af tankerne var jo også, at man kunne ved at lave sådan et profilnetværk. Altså det man siger, der tit får sådan nogle ting til at op og køre, det er jo, at man får sådan et statusspil, og man lærer hinanden at kende og sådan nogle ting, og føler, man er noget i forhold til nogle andre og sådan noget. Og det kræver jo også, at man er til stede, altså som person eller i sin profil, ikke? Mm. Og det var tanken også, ligesom, hvis du fik det, så blev du mere sådan til stede, kan man sige. Og så var det også noget med at åbne op for, at folk kunne gøre forskellige ting, ikke? Altså det, der selvfølgelig har været udfordring for os, det, der er udfordring i dag, det er jo ligesom alle andre sociale netværk i Danmark, det er jo, at vi har fået lammetæsk af Facebook, ikke? Som har jo sådan et provincielt har rullet ud over Danmark. Altså det er jo næsten umuligt at lave sociale netværk i dag, og man kan sige, den eneste grund til, at det stadigvæk eksisterer og er lykkes for K-form, trods alt, den her Facebook-atombombe, der er faldet, det er jo, at det er ligesom på en eller anden måde, vi har et eller andet fællesskab om faglighed, som ligesom stadigvæk er der, kan man sige, ikke?
Var du ikke usikker på, om kommunikationsfolkene overhovedet ville lege med?
Jo, det var jeg rent faktisk, også fordi... men samtidig altså, så havde jeg sådan en fornemmelse af, at det var sådan en, altså, sådan en emerging trend. Altså, det var på vej, rigtig på vej frem, og det ville også komme det. Altså, på det tidspunkt, det var også det, der egentlig er sjovt, fordi vi lavede det på et tidspunkt. Det glemmer folk egentlig før Facebook, og det var sådan, på det tidspunkt var det virkelig sådan noget... der er også nogle folk, der, altså bare for at sige, altså det mentalitetsskift, der er sket, at de sagde sådan, nå, er det sådan noget Arto for voksne? Og det er meget sandt, for de siger noget om, hvordan man ligesom framede det dengang, at det var bare sådan, ej, det var helt vanvittigt. Og nu er det jo bare sådan noget, altså nu er alle en profil, nu er det indlysende mainstream, ikke? På det tidspunkt var det virkelig sådan noget, altså, nå, det var sådan noget perverst, eller sådan, ikke? Altså, enten var der sådan noget score noget, eller også var du bare sådan noget Arto. Og der var slet ikke nogen, det var sådan helt unaturligt at gøre, det var sådan, hvorfor anden skal vi gøre det? Jeg gider da ikke lægge mine ting ud på nettet og sådan noget, ikke?
Dating for K-folk.
Ja, og dating, og folk var meget sådan, det var, og det var ligesom, de kunne se det, når de så sådan et netværk, så var det sådan, enten var det dating, eller også var det sådan noget, ja, børne og pervers, sådan noget for pædofil og sådan noget, ikke? Og det var ligesom det, de kendte til det, ikke? Men altså, man kan sige, det er der selvfølgelig også, det er jo ikke, man skal også passe på med sådan noget, hvor man bare tænker, om vi laver sådan et netværk, fordi vi har også arbejdet meget med at bygge trafik og profiler og sådan noget. Altså alle mennesker, der skriver til os, de skal oprette en profil og sådan. Altså, så man selvfølgelig ligesom prøver at, kan man sige, holde kunstigt liv i det, men altså, man skal også ligesom lidt en hæve eller sådan, ligesom prøve at få folk til at gøre det, ikke? Altså det, som jeg synes, der er udfordring ved sådan nogle netværk, også ved Facebook, det er jo det der, når du ligesom har linket til de der 350 venner, du har, hvad så, ikke? Og der er jo det der, kan man kalde det sådan et plateau, eller basecamp plateau, ikke? Og der er utrolig mange mennesker, der ligesom går døde, ikke?
Men medmindre der netop er den der faglige, altså det er jo det, der er styrken ved jer frem for Facebook, hvor der jo ikke er noget, altså er jo reelt ikke noget indhold andet end alle de der applikationer, som man så kan have sjov med, ikke? Men I har jo rent faktisk noget fagligt indhold, og det er jo nok, der gør, at I kommer til at overleve.
Ja, altså man kan sige, altså vores sats var jo rent faktisk, og det håber jeg jo stadigvæk, at det rigtige tanke, det der med, at anden fase efter Facebook, det bliver mikronetværk. Altså, og det er også det, som ligger bag dem, der hedder Ning, for eksempel, der har lavet de der sådan noget platform, ikke? Hvor man siger, at folk ligesom begynder at lave deres egne ting. Og der læste jeg engang noget meget sandt om nettet, hvor der sagde, at det, der sker på nettet udviklingsmæssigt, det er utrolig mange teknologier, de profilerer som sådan noget stand-alone. Altså for eksempel Facebook, sociale netværk. Og det, der så sker, det er så, at i næste fase, så bliver det så integreret i andre, altså i eksisterende sites. Det der med, at profilere sådan, og så, det kan du gøre på det her site. Og så for eksempel det med Google Maps, for eksempel. Ikke? Så tænker jeg, gud, nu kan du, ikke? Så bliver det bare sådan embedded i, eller integreret i sites på sigt. Ikke? Og det tror jeg også kommer til at ske med netværket. Det bliver sådan, alle får på en anden måde en identitet på den måde. Altså jeg synes, at det som jeg altid mener, det store problem med Facebook, og det tror jeg ikke bare man løser ved det der privacy settings, det er det der med, at der er det der hedder, med et fint ord, social konvergens, ikke? Det der med, at du begynder at blande dele af dit liv, som du gerne, hvor du har forskellige måder, du gerne vil fremstilles på. Og der tror jeg utroligt mange mennesker i Danmark har gjort sådan en bjørnetjeneste ved, at de ikke har set, at det her det er et socialt privat netværk. Hvor de på en eller anden måde har begyndt at blande deres arbejdsliv og privatliv og med deres mormor. Og det er meget sjovt, at jeg læste for mange år siden en meget sjov bog. Der er en der hedder Myrovich, der hedder No Sense of Place, som handler om TV, som handler om, hvordan TV blander forskellige scener sammen, og hvad det betyder for folk, at de ikke længere kan, og man får et indblik i backstage og sådan noget. Og det er også det der, nogle af de ting, der sker i et socialt netværk som Facebook, ikke? At altså, der er bare et stort spændevidde, altså fra ens arbejdsgiver til ens venner på Christiania, for eksempel. Altså.
Jeg ved, at efter Facebook, sådan efter K-Forum, en meget sjovt slip, jeg lige kom med der, efter K-Forum har fået stor succes, så har du fået mange henvendelser fra forskellige virksomheder, der siger, kan vi ikke også få sådan et K-Forum i vores branche eller et eller andet? Hvad plejer dine reaktioner at være til det?
Der er forskellige reaktioner på det, fordi selvfølgelig er der mange steder, man kan gøre det, men jeg tror, en af de store udfordringer af det her, det er, hun snakker om det, hun kalder det technology fallacy. Det der med, at du har den utrolig teknikfokus. Hvor du siger, vi skal bare have nogen til at designe det, og så har vi netværket. Fordi en af grundene til, at det lykkes på K-Forum, det er jo rent faktisk, at du ligesom igennem mange, mange år, de facto har lavet et netværk, som der så kommer storm på. Mm. Og det tror jeg, det er det problemet med, at specielt når man udvikler det, at du skal kun se teknologien som en del af paletten. Altså, og du skal være et netværk i forvejen. Altså det kommer også, det ligger også i Facebook. Altså det er jo en digitalisering eksisterende sociale netværk, som du sætter strøm på. Man skal passe på med at tro, at teknologien i sig selv kan skabe netværket. Og der tror jeg, det går rigtig galt, hvis man gør det, fordi du skal ligesom sige, at det er bare en del af det. Og det er sådan en, og du har også de der offline-online conversions, hvor du kan møde folk i virkeligheden, og så kan du digge med sådan nogle ting.
Ikke? Der er måske også et eller andet med, at der kun er plads til et K-forum i hver branche. Der er kun plads til et netværk i hver branche, eller måske endda i hver segment, så hvad er der af muligheder i Danmark? Der er måske plads til maks 30 af sådan nogle profilnetværk, så der er også et eller andet med, at hvis alle virksomheder starter sådan et der, så bliver der, for det første bliver det dyrt, for det andet så bliver det alt for meget konkurrence, altså det bliver spild af tid og penge.
Altså der er jo det er jo som også meget interessant med fænomener på nettet, og der er jo den der magtlov, ikke? At det er meget tit meget få netværk, der kommer til at ligesom dominere, eller der kan man sige, så K-Form måske er sådan meget stærk på en meget snævert niche, ikke? Men det er også fordi, at det har, der er utrolig mange sådan medløbereffekter, og hvis nu nogen er på, så vil man også være på, og så ruller snedbolden, ikke? Men altså, det er et åbent spørgsmål også om fremtiden er det der. Det er også det, du lige siger, det er det måske. Mikronet, hvor mange skal der være af dem? Hvad er det for nogle brancher, man skal gå ind i? Fordi der er også det der med spørgsmål omkring økonomien i det, ikke?
Apropos forretning, så vil jeg spørge som det næste om man kan lave en god forretning ud af et profilnetværk. Hvad er K-Forums bagvedliggende forretningsmodel?
Jamen, altså, det er jo ligesom, det er jo som alt andet på nettet, så bygger det jo på en indirekte forretningsmodel. Det vil sige, det er annoncerende, ikke? Det er bannerannoncer, som man ikke tjener specielt mange penge på. Så er det jobannoncer. Og så er der også nogle kursusaktiviteter og sådan noget. Altså det, der er forretningsstrategisk udfordring i K-Forum, det er det der med, at du har en begrænset absolut mængde af kapital i en niche. Og det vil sige, at på en eller anden måde, så er der ikke så mange flere penge i det. Og det skal der heller ikke være, fordi det er en niche, og identiteten ligger også i, at der ikke er særlig mange mennesker. Hvor hele udfordringen i dag er jo også, at nettet bygger meget på sådan noget cost per millions, hvor det er, det gælder bare at få så mange mennesker som muligt ind, og det favoriserer jo de her meget brede netværk, som har rigtig mange mennesker, hvor hele annoncemarkedet er sådan lidt umoden, og det er slet ikke fokuseret på, at man i nichemarkedet får nogle andre relationer og kontakter og en bedre, hvad kan man sige, hvad hedder det, reklameinvestering, fordi det er nogle andre mennesker, end bare man tæller, kan man sige, hoveder. Det er en meget simpel måde at opgøre trafik og hvad hedder det, kontakt. Ikke?
I hvad grad skal du være far for K-Forum? Hvor tit er du inde og gøre et eller andet, og prøve at styre noget?
Jamen altså, det er jo også et meget, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er selvfølgelig også nogle gange. Altså det, der er meget interessant, synes jeg, det er rent faktisk, at sociale netværk som fænomen, synes jeg, har en meget højere grad af selvorganisering og social kontrol, fordi folk på en eller anden måde er mere synlige. Og fordi du har det der med, at ligesom de der relationer, man indgår i, det holder lidt ligesom folk i skak på en helt anden måde. Og det er meget sandt i forhold til det, der har meget været i sådan nogle blogsystemer og bulletin boards, hvor folk sådan ligesom anonymt har kunne gå amok. Ikke? Og det er lidt svært i sociale netværk, fordi du på en eller anden måde, det er ligesom dig selv, der er til stede. Den sociale kontrol er der, fordi du ligesom er overvåget. Ikke? Det, der er lidt uhyggeligt med sociale netværk i dag som fænomen, det er, at de i høj grad er lukker. Altså, det vil sige, at de bekræfter eksisterende relationer. Det vil sige, at der bliver ikke bygget så meget bro. Altså for eksempel i Facebook, du bekræfter bare de relationer, du har i forvejen. Og det er lidt trist, fordi rent faktisk er de som teknologi, er der rent faktisk muligheden for, at du både kan få nye venner og se dine gamle venner. Du kan både bygge bro og bekræfte relationer. Ikke? Og det realiseres ikke. Og det gør ligesom, at de i virkeligheden lukker sig om sig selv. Og det er også det, man skal synes, der er en dobbelthed i sociale netværk, fordi utrolig mange har jo sådan ligesom, ser Facebook, om det er jo helt fantastisk, og nu kan jeg være i forbindelse med alle mine venner. Men der skal man ligesom også huske for de gode gamle dage i skolegården, at når, hver gang der er nogen, der vinder, så er der også nogen, der ikke er vinder. Mm. Der er den der dobbelthed, og den synes jeg måske, man skal være opmærksom på også. Ikke?
Er der også noget med, at de eneste, der i virkeligheden bygger en lille smule bro, og som måske i virkeligheden ikke rigtig bygger bro, men hvor det ser sådan ud, det er jo de der hubs, eller hvad man skal kalde dem, altså de der få personer, som af en eller anden grund er kendte i et netværk. For eksempel, som du måske en lille smule er på K-Forum, fordi du er far til K-Forum, ikke? Så du har vel helt vildt mange relationer og bygger flere broer end dem, som ikke er kendte på den måde. Og i den forstand er sociale digitale netværk jo ikke så meget anderledes end den virkelige verden, hvor det også tit er folk, der på en eller anden måde enten har karisma eller kendt fra tv, eller hvad det nu er, som har et større og stærkere relationsnetværk. Det er jo lidt interessant, at det selv på den demokratiske digitale platform også kun er dem, der kan bygge bro.
Ja, det er meget rigtigt, Katrine. Og det synes jeg også er en meget interessant diskussion. Og det, som jeg mener, der teoretisk er udfordrende, det er, at der er sådan nogle netværk, der er rent faktisk en kamp mellem dem, der kender de rigtige mennesker i forvejen, og så dem, der prøver at få nogle nye seje venner. Og dem, der kender de rigtige mennesker i forvejen, de prøver at etablere den norm i netværket, at man ikke må linke til mennesker, man ikke kender i forvejen. Fordi det er netop det, der gør, at de kan bibeholde deres magt og deres eksklusivitet og deres relationer. Fordi det, der altså, der er et potentiale for demokratisering, der er et potentiale for, at alle kan have relationer med hinanden, men dem, der har nogle relationer i forvejen, de er så at sige egentlig lidt bange for, at de devalueres i netværket, nu hvor alle kan indgå relationer med hinanden. Og en af måderne, at de forhindrer det på, det er, at de siger, at de prøver at gøre det til sådan lidt dubiøst eller forkert eller spamlinkende at skabe nye relationer. Og det er interessant nok, fordi det, der er i dag med sociale netværk, der er det jo normen. Sådan oplever jeg det i hvert fald. At du skal møde folk fysisk i virkeligheden, før du kan linke til dem på nettet. Medmindre du er, skal en rigtig god grund til det. Og det, der er interessant ved det er, at det er det, der gør, at netværket bekræfter eksisterende relationer og magtrelationer, ikke udfordrer dem, fordi at hvem du har møder i virkeligheden, det er meget mere styret, kontrolleret og relateret til din status i forvejen, end hvis du ligesom bare kunne skabe andre relationer på nettet.
Ja, og os, der er, hvad skal man sige, over 20, vi har måske en lidt anden holdning til det, end dem, som er under, fordi jeg havde en meget skæg oplevelse den anden dag, hvor at, jeg var på Facebook, og så kunne jeg lige pludselig se, at jeg var blevet tagget i et billede, og det var så min lillebror på 15, der havde lagt nogle billeder op af mig og ham, og vores familie og min kæreste, og Og der har jeg selv haft det sådan i mange år, at jeg har været meget, meget påpasselig med, hvad for nogle billeder, jeg har lagt ud. Jeg har for eksempel næsten ikke nogen på Facebook, og jeg er meget selektiv med mine flickerbilleder. Men simpelthen det der med, at min lillebror havde uden overhovedet at tænke sig om et øjeblik, lagt tre billeder op, hvor han og jeg sidder ved siden af hinanden og skærer de grimmeste ansigter. Sådan, det, der følte jeg mig virkelig udfordret på mine egne regler for, hvad man skal og hvad man ikke skal.
Men det er jo også det, som Dana Bort har skåret et sted, ikke? Altså, den pris, som vi alle betaler ved netværk, som folk ikke er så klar over, det er jo, privatheden. Altså, tabet af privathed. Ikke? Og der kan man sige, så er der nogen, der siger, at det er overhovedet ikke et problem, og det er dejligt at kunne overvåge hinanden, og det er dejligt, at alle kan følge med i hinandens liv, og det bliver, men du taber også en privathed. Det er meget sjovt, jeg havde fuldstændig samme oplevelse med mine venner, hvor vi havde været ude, det var sådan en påske, hvor vi havde været ude og bade, ikke? Hvor jeg var sådan, hvor man sådan helt, hvad kan man sige, vinterbleg, som en hudorm, helt hvidbleg, ikke? Snehvidbleg, ikke? Og jeg havde jo ikke bevæget mig i flere måneder, ikke? Så jeg var lige sådan en Michelin-mand eller hvad, ikke? Og så lægger han sådan et billede ud på Facebook, som alle hans venner, alle vores relationer får, ikke? Uden jeg vidste det, ikke? Hvor jeg tænkte sådan, det gør man bare ikke, vel? Altså sådan, jeg har da ikke lyst til at stå der, altså, helt snebleg, lagt ud til 300 mennesker fra, som jeg overhovedet ikke ved, hvem er, ikke? Men det er jo også det der med, at altså det er jo helt vildt, altså det er jo super effektivt, men det er jo også helt vildt det der med, at du har din newsfeed update, for eksempel på Facebook, hvor du sådan, så får bare alle mennesker, altså fra dine venner på Christiania til din mormor, til din chef, et eller andet billede. Ikke? Det er endnu vildere med den nye iPhone, det er ikke, hvor den automatisk opdaterer et billede. Altså, hvor du ligesom, du har simpelthen ikke nogen rigtig klar fornemmelse af de sociale effekter af det. Altså det er også det, hvis du for eksempel er i byen, eller for eksempel ryger en joint eller et andet, og så forestil dig, hvis det kommer ud på et andet. Altså, det kommer bare ud til alle mennesker. Mm.
Jeg har det lidt sådan, at jeg er ved at drukne i, jeg har Yaiku, og jeg har Facebook, og jeg har Twitter, og jeg har en personlig blog, og jeg har en firmablog, og jeg har LinkedIn og K-forum. Det er mange ting at føle, man skal byde ind med noget i.
Ja.
Hvordan håndterer du den hurdle sådan helt personligt?
I virkeligheden har jeg jo ligesom er jeg jo, kan man sige, jeg ligesom, fordi jeg ligesom er ansvarlig for som valg, det må ligesom være der jeg prøver at fokusere mine digitale kræfter, men der er helt klart det der udfordring om sådan en netværk fatigue, hvor man bliver træt af at man skal være på alle de her netværk, ikke? Og der kan man sige det er jo også knyttet an til hele den der de der lukkede systemer, som ikke vil insistere på, at man ligesom ikke kan flytte så godt mellem forskellige. Ikke? Og det er jo klart nok på sigt, vil folk ligesom kræve, at der er den der gennemsigtighed, eller at de ikke behøver at opdatere forskellige profiler, kan man sige. Men altså, det er selvfølgelig hele, altså, det hele spørgsmålet, kan man sige, om digital tilstedeværelse, altså, hvad er ligesom the payback i det? Altså, og hvor er det, du skal investere i det, og hvorfor skal du gøre det, og kan det betale sig, og der er jo også nogle, ligesom det økonomer kalder opportunity cost, altså der er nogle andre ting, du ikke kan gøre, fordi du ligesom skal gøre de her ting. Ikke? Men der er en anden ting, som jeg også synes er meget interessant, som lige nævnte om socialt netværk, det er jo det der med, der kommer også ligesom the rise of this semi-personal, altså det der med, at du får en anden form for, for eksempel, lad os tage et godt eksempel. Jeg havde fødselsdag, og så fik jeg en masse hilsner fra folk, der sagde tillykke med fødselsdag. Men det var bare sådan lidt kikset, fordi det var ikke fordi, de havde husket min fødselsdag. Det var fordi, systemet havde husket for dem min fødselsdag. Ikke? Og det vil sige det der med, at altså når du har faldende transaktionsomkostninger i de sociale og automatiseringer, så bliver det også lidt ligegyldigt. Mm. Altså forstår man, at det er ligesom om, hvis du havde fået et brev, der har skrevet et brev og sagt, tak, fandme tillykke med fødselsdagen, og det var et fantastisk år, vi lavede en masse fede ting sammen. Så okay, det var en stor indsats, han havde gjort. Men det her med, at han, altså i Facebook, man skal bare trykke på en knap, altså så sender den en mail og siger tillykke med fødselsdagen. Mm. Altså det der med, det virker, det er også ligesom det der pseudoperson, ikke? Mm. Det der er problemet med sociale netværk, det er jo det der med, at det er uklart, hvem dit publikum er, fordi der er en social konvergens. Altså det er uklart, hvad det er, du skal skrive på din profil et eller andet sted, når både din mormor, dine venner på Christiania og din chef læser det. Ikke? Mm. Og det er nogle af de udfordringer, der er, ikke? At du har ligesom... og så en anden ting, som jeg også, man også lidt glemmer, tror jeg, fordi fænomenet er så nyt, som også en spændende diskussion, det er det der med, at det vil være der for evigt. Ikke? Altså, og det tænker man ikke over nu, men altså... Det der med, at du vil rent faktisk, du vil eksistere. Altså det vil sige, de ting, du gør nu, det er ikke bare noget, der ligesom forsvinder. Altså hvis du har været kæreste med en, hvis du har skrevet til ham på en profil, han er nar, eller det kommer til, du comeback, altså, ikke? Det tænker man heller ikke så meget over, altså, at de vil blive fundet igen, og sådan noget. Den der sådan radikal gennemsigtighed og søgbarhed, ikke? Altså, det er jo vildt, ikke?
Det var Timme Bisgaard Munk, der er webmaster og redaktør på Kommunikationsforum.
Og du kan selvfølgelig tjekke Timme Bisgaard Munks profil ud inde på kommunikationsforum.dk.
Skal vi fortsætte snakken lidt om de her sociale sites, om profilnetværk?
Lad os gøre det. Nogle af dem, som bruger rigtig meget tid på at tænke over sådan noget, det er firmaet Social Square, som for ikke så frygtelig lang tid siden har ansat min ekskollega Martin Sønderlev. Men han er stadigvæk vores digital ekspert, og det er på tide, vi får ham på banen.
Martin, har du fået flere venner på Facebook siden sidst?
Ja, jeg tror, jeg har fået nogle.
Ja.
Og så er jeg begyndt at ignorere nogle andre. Så det går nok OP op.
Hvorfor ignorerer du nogen?
Jamen altså, jeg ved ikke, nu er jeg heller ikke den store Facebook-bruger, men der er jo det her med det her vennebegreb, som er dybt mærkeligt, ikke?
Mm.
Som ligesom på en eller anden måde er, altså, det giver sådan en mærkelig blanding af nogen, man arbejder med, og nogen, man har gået i skole med, og nogen, man har måske har mødt, eller en, der har givet en bank en gang, som også nu vil være ens ven, ikke? Og i starten er man ligesom, Så leger man lidt med det og siger ja til alt, ikke? Men
ja.
Det her vennebegreb er i virkeligheden dybt mærkeligt, ikke?
Mm.
Og jeg synes, at det begynder at ramme en eller anden mur for, hvad folk kan være med til, ikke? Det bliver både noget, som man bruger rigtig meget tid på, og som man begynder at tænke på, hvad får egentlig ud af det, ikke?
Jo.
Og for nylig har FriendFeed, som er et stort amerikansk site, begyndt at lave noget, der hedder fake following, altså hvor man, du kan i nogle sites jo sige, jeg er måske ikke din ven, men jeg vil gerne følge med i det, du skriver, eller dit feed, og så kan man så se, den her fyr følger med i dit feed, ikke? Men, og det er måske en indikation af, at han er en slags ven, men i virkeligheden, så følger han ikke med alligevel, han ignorerer dig bare, selvom du tror, han følger med. Og så de her virkelig mærkelige nogen for, at man kan, mærkelige små hacks for, at man kan navigere det her vende-ocean, ikke? Det er meget interessant, men også en smule mærkeligt, at man begynder sådan at opfinde sådan nogle mærkelige kategorier.
Altså, det betyder jo i virkeligheden, at det begynder at blive komplekst på samme måde, som den virkelige verden er, at man er sådan lidt venner, altså man ikke venner i det digitale, men i den virkelige verden, der handler det om lidt noget andet. Men det lyder da som en lidt, hvad skal man sige, et lidt sygt sted at starte med, sådan noget fake
det,
following.
Det svarer til at gå på den anden side af gaden, hvis man møder en, man ikke gider at hilse på.
Ja.
Præcis. Og i virkeligheden, så er det måske meget interessant, at man begynder at få sådan lidt mere granularitet i, hvor man kan sige, at Facebook er jo virkelig, virkelig naivt. Altså, det her vennebegreb er virkelig, virkelig naivt, ikke? Men at man måske begynder netop at, altså vi havde det også lidt med Messenger og sådan noget, ikke? Hvor man har fået sådan nogle, hvad laver du lige nu, når altså der er en eller anden kode om, at hvis der står, at jeg arbejder, så banker man ikke lige på, med hver eneste gang, man har et eller andet sjovt at sige, vel? Men jeg kan godt indikere, at jeg er en anden status, og så kan folk adressere mig. Ikke at man måske også i de her vennebegreb, ikke? Eller followers og så videre, ikke? Altså får nogle flere nuancer i det. Det er måske meget naturligt.
Mm. Ja.
For at vende tilbage til det der ven noget, så jeg fandt en meget sjov video, som I måske kan linke til, fra en gruppe, en komediegruppe fra BBC, som hedder Idiots of Ants, som laver sådan en virkelig verden. Hvis nu Facebook var den virkelige verden, ikke? Sådan en, der kommer op til sin dør og ringer på, og er virkelig irriterende, og hans ven kommer ind til siden af, hvad laver du? Nå, jeg skriver på din væg, jeg står, at Eddie er en idiot. Der ligger den siger meget godt, hvorfor det her vennebegreb er helt absurd, ikke?
Ja, ja.
Hvis det fungerede i den virkelige verden.
Ja. Men der opstår nogle gange næsten sådan en pinlighed omkring nogle af de her venner, ikke? Altså man har addet hinanden, og så har man måske udvekslet en kort mail eller besked, og så er der et støt derfra, fordi i virkeligheden havde man jo ikke, og det vidste man jo til at starte med, fordi man har ikke talt sammen i 10 år, man har jo ikke noget at tale om.
Præcis, det svarer jo til de der samtaler, man har, når man møder en eller anden tilfældigt nede i supermarkedet, som jeg ikke helt kan huske, hvem nu lige, eller hvad den
hedder. Jamen, hvad laver du så?
Jamen, hvordan har du det?
Ja.
Helt sikkert mødes, ikke? Ja. Lad os holde forbindelsen. Yes,
what's your name?
Ja.
Og
er du stadig sammen med hende, den forfærdelige?
Ja. Men når jeg så også skal se hendes billeder, hver eneste gang hun uploader et eller andet, så er den her meget, hvad kan man sige, transparente aggregering af alt, hvad folk laver, ligesom problemer. Det er der, hvor man kan sige, okay, jeg fint, vi venner, ikke, men jeg går over på den anden side af gaden, ikke? Mm. Og så siger de, hej, hej. Det er nok for mig, ikke? Så den der nuancen der, de kommer med, ikke?
Nu kender du også Kommunikationsforum forholdsvis godt, eftersom vi har været næsten kolleger og har siddet i samme organisation, hvor Kommunikationsforum er født. Kommunikationsforum, er det lavet for sådan nogle 2.0 dudes som os, eller er det også for Hotmail-generationen? Kan de finde ud af K-forum?
Ja, altså både og, ikke? Altså, som Tim også siger, så er benchmarket ligesom, du ved, MySpace, og man K-forum har nok også ramt efter mange af de, altså kan man sige, ting som Facebook prøver at lave og så videre, ikke? Så, som være first mover på det, ikke? Men man ser på kernegruppen af dem, der bruger det, så er det nok, hvad kan man sige, helt almindelige folk, der har et eller andet. For dem er det lige meget, om det er en blog, eller om det hedder et bulletin board, eller et eller andet. Bare de kan skrive noget. Og sådan, ikke? Altså, de går ikke så meget op i, om der er tagging, eller RSS feeds, eller så videre. Det er mere den her idé om, at der er et fagligt fællesskab, ikke?
Mm.
Og på den ene side, så er det måske udviklet lidt til, altså man har lavet sådan en limousine for 2.0-nørderne, ikke? Eller forsøgt at lave det i hvert fald, ikke? Ja. Men dem, der stiger på, er i virkeligheden fint tilfredse med S-toget ind til Hovedbanegården, ikke?
Mm.
Og der tror jeg, man har brugt mange kræfter på at lave noget, som er også haft nogle eksperimenter. Jeg kan huske for eksempel et af de første ting, som var nærmest sådan et artsy sådan en visualisering af ens netværk, som har lavet sådan en navigerbar version. Utrolig flot tanke, men det virkede ikke rigtig vel,
hvor
man sådan har været forefront med noget, ikke? Og det er jo fantastisk, ikke? Men jeg tror, at hovedparten af dem, som bruger K-former, har noget af det. De bruger det primært, fordi de andre er derinde, ikke? Og den platform er ekstremt stærk, ikke? Og team er ekstremt god til at lave den, ikke? Så det er et fantastisk netværk, ikke?
Yeah.
Det bedste eksempel i Danmark, uden tvivl på, hvordan man kan lave det her, ikke?
Mm.
Men det er også på nogle områder, er der brugt ikke for meget tid på at dyrke mærkelige funktionaliteter, som brugerne måske ikke rigtig forstår rigtigt alligevel.
Men kunne det fungere lige så godt som en gruppe på Facebook?
Nej, det kunne det ikke.
Nej.
Det er helt, altså netop som Tim også siger, altså styrken ved, at der allerede er et netværk, ikke?
Mm.
Ja.
Kan man ikke, simpelthen ikke købe for penge. Det giver den ramme, som er, altså gør det, der sker derinde i, både relevant for dem, der kommer ind, og for dem, der er der, ikke? Hvor en Facebook-gruppe er det, altså det er meget svært at finde ud af, hvad man skal gøre, ikke? Altså de fleste Facebook-grupper er jo bare nogen, man ligesom signer op for at for at stille sig op i køen til, jeg synes også, at det er forkert at gå med kniv et eller andet, ikke?
Ja.
Og det er fint nok, men det har ikke den samme dybde eller den samme ramme. Der findes selvfølgelig også netværk derinde, hvor man diskuterer for eksempel kommissionsting, ikke?
Jo.
Men det har ikke den samme ramme, og i virkeligheden tror jeg også, at det er det, som der er mange, hvis der er nogen, der skal gentage, hvad kan man sige, kommissionsform, så spørgsmålet er, hvor mange af dem der skal være, ikke? Det er det her med har du en ramme udenom, ikke? Altså er der en branche, er der en faglig, er der en interesse, som ligesom sætter en ramme ud om, så kan du skabe et meget stærkt netværk. Hvis der allerede er et netværk, de fleste organisationer har jo et netværk, enten internt eller eksternt, så man kan aktualisere. Måske skal vi også begynde at tænke på massen i det, ikke? Altså, nogle gange er en samtale altså bedst, hvis der er 50 med i den, ikke? Eller 5, eller 100, eller hvad hedder det, eller 5 med i den. Mens den er sværere, hvis der nu er 5.000 med i den, ikke? Så et eller andet sted, så gælder det også om at finde ud af, hvad skal det her, hvordan er det her netværk situeret, ikke? Altså, at hvad er det, det skal gøre, ikke? Og der tror jeg, selvfølgelig er masse en ekstremt vigtig ting i forhold til at generere, men det er i virkeligheden kun, du ved, dem, der sender ting igennem. For mig er Facebook jo ikke, de mange milliarder, der er derinde. Det er jo de 10 venner, jeg følger med i, sådan virkelig intens, det er jeg interesseret i. Og så er det måske sjovt en gang imellem, at der er nogen sådan ude i periferien, der også laver et eller andet sjovt, ikke?
Mm.
Men i virkeligheden er skalaen i det her jo ikke, heller ikke på kommissionsform, tror jeg. Og der kan man sige, at på kommissionsform er der jo det er næsten sådan et 1%-netværk, hvor at det er en, en, en 50 til 30 mennesker, der laver det meste dagen, ikke? Mens der er en rigtig masse, der kigger forbi og læser med og måske laver en kommentar. Så den der deltagelseskurve der er meget tynd i toppen, tror jeg. Og det er fint nok, altså hvis de 50 er de rigtige, og de er de gode, og det er det jo også på K-Forum. Der er nogle gange nogle fantastiske blogindlæg, som virkelig sætter standarden og sætter gang i debatten, og der er rigtig meget debat derinde også, ikke? Det er også ekstremt godt. Det er ikke bare ligesom avisblogs mudderkastning og en prut og en bøvs, men der er sgu godt stof derinde, ikke? Fordi der er de rigtige mennesker, ikke?
Ja.
Så derfor kunne man sige, at måske var det bedre, hvis man sagde, at det kunne være 100 mennesker.
Ja.
Det var de bedste 100, der man så, eller et eller andet. Ikke? Altså,
kunne man forestille sig det som forretningsmodel, at det var sådan et eksklusivt netværk? At man skulle,
måske begynder man, tror man kan begynde noget af det, som for eksempel noget som slash.org, tror jeg det hedder, som er sådan det er i virkeligheden et sådan old school bulletin board, som bare udvikler sig, fordi at der kommer så meget indhold ind der. At man er nødt til ligesom at lave nogle måder at sortere i brugere på, ikke? Altså for at kommentere. Du har heller ikke sådan en profil-ting derinde. Du er bare et navn, du kan hedde, hvad som helst en alias-agtig, ikke?
Ja.
Men der er sådan nogle meget nitty-gritty filter på, altså man skal ligesom kæmpe for at komme igennem støjen, eller op af pøbel med at blive stemt på, og poste ofte, og så videre, ikke? Der er en algoritme for, hvordan du ligesom kommer op og bliver moderat, så folk rent faktisk kan se dig næsten, ikke? At man ligesom på en eller anden måde skal kæmpe sig igennem systemet, og der er nogle reviews i det, ikke? Altså, og det er også det, fordi at det er jo noget af det, som sådan Andrew Keane, som er kritiker af det her, ikke? Nærmest sådan, han er måske lidt for mavesur til de fleste, ikke? Men netop det her med, at der lige pludselig ikke længere nogen editoriale eller autoritative regler for, hvad der er godt og hvad der er skidt, ikke? Så vi får det her totale low-calorie, som Jim også siger, ikke? Altså, at der er for, det er for let at lave det her, ikke nærmest, ikke? Skal vi sætte barn højere, eller det man ser med Facebook er jo næsten, at man sætter barn lavere, fordi man bare kan lave en update. Det er sådan virkelig low-calorie, information, ikke? Men meningsfuldt, javel, men ja. er det rigtigt alle steder? Nej, det er det nok ikke.
Det var Martin Sønderlev.
Det var det.
Det var det.
Det var det.
Ja.
Så er vi jo blevet interviewet for nylig.
Ja.
Rollerne blev vendt lidt om, da vi havde besøg af Christian Larsen fra Markedsføring.
Han er redaktionschef på Markedsføring, og han skriver en artikelserie, kan man nærmest kalde det, der hedder Stafetten, hvor at dem, der bliver interviewet, sender stafetten videre til de næste, der skal interviewes, og samtidig stiller det første spørgsmål, det store spørgsmål i interviewet. Og vi modtog stafetten fra en anden af vores eksperter, Patrick Damsted, som spurgte, hvad for to sådan relativt velfungerende mennesker til at lave et podcast til 400 lyttere hver uge.
Ja.
Og vi har selvfølgelig et par mikrofoner med, da Christian Larsen han interviewede os og lyttede lidt med.
Ja, det var et rigtigt meta-interview. Der var fuld af mikrofoner. Der var, det er lige før, der var flere mikrofoner, end der var mennesker.
Ja, men det skal ikke hedde sig, at han kan komme der med den største mikrofon, så
nej.
Der måtte vi sætte hårdt mod hårdt.
Og det er selvfølgelig satan som journalist at blive optaget, fordi så er der på en eller anden måde en kontrol med, hvad jeg skriver.
Det var jo ikke, hvad vi sagde.
Og det er jo ikke rart.
Jeg læste for ikke så længe siden en amerikansk forfatter, der hed David eller andet, som skrev noget om internettets meningsløshed. Han skældte ud over unge mennesker.
Ja.
Og han sagde, at podcast og al kommunikation, der ligner, det er jo ligesom at råbe i en spand. For man får kun sit eget ekko.
Det interessante er, at man i virkeligheden nok måske er i en spand med nogle få andre mennesker, der interesserer sig for lige præcis det samme som en. Og så kan der foregå en meget, meget stor vidensudveksling. Det er klart, hvis man skal
kommunikere. Ja, værdien af samtalen stiger i hvert fald.
Ja, helt klart.
Okay. Så det mener I?
Ja, helt bestemt. Altså dem, som lytter til os, der er vores tilbagemelding, at de får noget meget konkret, som de kan bruge, og de får sådan en bred viden om noget, som ligger meget, meget tæt på deres felt. Altså det er jo ligesom, at alle os, der spiller badminton i Danmark, og så er der så alle os, der interesserer sig for kommunikation i Danmark, det er i virkeligheden en måske en mindre gruppe. Så på den måde er det en klub, hvis du, om du vil.
Ja, forening nærmest.
Ja, en forening. Altså fællesskab. Også med et interessefællesskab. Og vi kommunikerer så til et interessefællesskab, som handler om kommunikation og det digitale og så videre.
I afgrænser jeg ved at sige, at kommunikation, det er den store.
Kommunikation, reklamer og medier, tror jeg, sådan, hvis vi nu skal folde den helt ud.
Ja.
Okay.
Vi kan sagtens kigge på en konkret reklame også, og bruge den som case.
Mm. Okay.
Vi kan også tale om radio eller tv, sådan over en bred kamp, og hvad det, der sker i de her år med de store, gamle, tunge medier.
Mm.
Og vi kan også tale om den mest nørdede lille ting.
Ja,
det er kommunikation.
Jeg tror, det der driver, det er, hvad har vi lyst til at høre?
Okay.
Ja, jo, for mig er det jo smallere jo bedre nogle gange. Altså det der med at være ude og besøge continuity speakeren på DR, eller vi er ude og besøge en, som Mikkel kender, som laver dubbing til Disney-film. Altså det er jo i virkeligheden meget, meget smalt, og måske kan man ikke lige, når man sidder derude, sige, det her, det kan jeg bruge i mit kommunikationsarbejde. Men der er et eller andet med at kende alle de relaterede fagligheder inden for vores felt, som er vildt spændende for mig, som jo også er i kommunikationsbranchen. Så jo mere jeg ved om alt muligt bredt, og jo flere mennesker jeg kender og har mødt og har talt med om, hvordan de laver deres processer, jo bedre rustet er jeg også i mit arbejde. Så det er i virkeligheden min sådan sideløbende...
Det er jo en efteruddannelse.
Ja, det er min sideløbende egen...
Det er
som at
tage på en konstant kursus, ja. Eller tage på kursus hver uge.
Ja, det er det. Det er bedre end en erfagruppe, fordi jeg også selv får lov at vælge lige præcis, hvem det er. Eller
ja.
More or less får vi lov at vælge, hvem det er, vi gerne vil tale med. Folk er jo meget, meget åbne og... Der er meget få steder, vi har fået nej.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg tror måske, vi har fået nej to steder.
Hvad med for eksempel? Er noget, man må skrive?
Ja, det er da vel ikke noget. OBH Nordica har fået nej fra. Ja. Det tror jeg bare, fordi de var presset.
Nå,
det var sådan lige op til jul, ja. Så det var måske et dårligt tidspunkt for sådan en virksomhed.
Og vi bliver afvist af Telia i første omgang, men senere hen, så ringer vi til dem igen med en anden ting, vi gerne ville snakke med dem om, og der var de på med det samme. Så det kan også have været, at de bare har følt, at det produkt, som vi stod med og ville tale om i første omgang, det var måske ikke noget, de ønskede at udbrede i pressen.
Er der fremtid i det her?
Ja,
altså, jeg tænker ikke på det.
Jeg tror generelt, der skulle nok være lidt fremtid i nettet, tror jeg. Også, også sådan,
så det er kommet for at blive i nettet?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er næsten ligesom dybt tallerkener og sex. Man kan så sige, at vi har måske valgt den mest ringe af formerne, fordi video er jo helt klart det på nettet, der efter tekst er det mest opsøgte. Vi kunne selvfølgelig have foretaget et strategisk smartere valg og sagt, jamen vi køber to videokameraer, og så laver vi kommunikationscast som et videopodcast, hvis vi vil ramme bredere.
Sådan lød det, da vi havde besøg af Christian Emil Larsen, der er redaktionschef for markedsføring, da han skulle interviewe os i forbindelse med, hvorfor vi laver kommunikationscast.
Ja. Mm. Og hvis man ikke holder markedsføring, så kan man så finde... vi lægger et link til artiklen, eller til cirka der, hvor man kan finde artiklen.
Ja.
Ja.
Og så kan du altid melde dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com, og du kan også kommentere på dagens podcast på kommunikationscast.com, og du kan også altid sende os en mail. Det er altid hyggeligt at få, få post.
Det får vi faktisk jævnligt. Der er ikke så mange, der ringer til vores telefon, svarer.
Det er da ikke, det er lidt ærgerligt.
Ja.
Og det er måske også, fordi det er meget, meget svært nummer at huske.
Ja, jeg kan faktisk ikke huske det.
Og jeg kan heller ikke huske det.
Nej, så skal vi ikke bare... Altså, hvis du vil se telefonnummeret, så kan du gå ind på kommunikationscast.com.
Ja.
Det er næsten det bedste, man kan gøre.
Det tror jeg. Ja. Det er næsten det bedste.
Ja, så når du ringer, så skal du ikke være genert. Bare give den gas. Vi bliver så glade, hvis nogen ringer.
Og det vil også være, hvis vi nu endelig finder telefonnummeret frem her og siger det,
ja.
Så har du glemt det lige om lidt igen, fordi så dårligt er nummeret faktisk.
Præcis.
Ja.
Men på genhør.
Kommer hver uge.